Ja, jeg vil sige, at den tekst, vi har gennemgået her indtil nu, det er ikke en tekst, jeg sådan elsker at beskæftige mig med. Jeg synes, at jeg bliver beklemt, og jeg synes, det er hårdt at læse om det her. Men samtidig må vi erkende, at vi tilhører en Gud, som ikke tillader, at der bliver gjort oprør imod ham og det skaberværk og den frelse, han har etableret i den verden. Og det opgør, det tager han altså med sine fjender, og ikke mindst med de fjender, der står i spidsen for det oprør imod ham. Men vel, vi kom så langt, så at vi fik konstateret, at djævelens håndlangere læser vi om her i slutningen af kapitel 19. Der læser vi om, at de går fortabt til det sted, som er beredt djævelen og hans engle, som Jesus siger. Og jeg understreger, at sommetider, når man har været i den situation i sit liv, at man ligesom tænker, må jeg nå målet. Og så har det i hvert fald for mig været godt at tænke på, at den fortabelse, som Gud taler om, den er egentlig i udgangspunktet ikke beredt for mig. Den er egentlig beredt for hans modstandere. Og nu er de altså gået fortabt rent tidsmæssigt, og nu kommer vi så til en ny situation. Nemlig det, vi læser i syn nummer 4, og det læser vi i de første vers i kapitel 20 i Johannes åbenbaring. Og i det fjerde syn læser vi sådan her. Og jeg så en engel stige ned fra himlen med nøglen til afgrunden og en stor lænke i hånden. Englen greb dragen, den gamle slange, som er djævelen og Satan, og bandt ham for 1000 år og styrte ham i afgrunden og satte lås og sejl for at han ikke mere skal forføre folkeslagene, før de 1000 år er omme, og derefter skal han slippes løs en kort tid. Det er nogle ord, som har udløst meget diskussion, teologisk diskussion op igennem kirkens historie. Hvordan skal det her forstås, og hvornår er den tid, de her 1000 år, som der står her, og betyder de 1000 af vore år, eller er det en billedlig tale på en lang periode? Og jeg kan lige så godt være ærlig og sige, at personligt så tror jeg på, at det er en billedlig tale om en lang periode. Jeg er ikke sikker på, at det skal forstås som præcis 1000 år af vore år og 365 dage. Men i sidste instans er det jo egentlig underordnet, når det kommer til stykket. Det er en lang periode. Og det vi altså læser her, det er, at efter at djævelens håndlanger er endt i fortabelsen, der i slutningen af kapitel 19, så følger nu en periode, hvor det ikke længere er djævelens håndlanger, der bliver begrænset, og nu er gået fortabt. Nu kommer turen til djævelen selv. Ikke den fortabelse, som også venter ham, men de 1000 år, altså en lang periode, som har et ganske bestemt formål, nemlig at han ikke længere skal kunne forføre folkeslagene. Og dermed har vi jo så, hvad skal vi sige, fået beskrevet, hvad der er djævelens egentlige ærende, så længe hans virketid er, nemlig at forføre folkeslagene. Det er hans opgave. Og det skal vi også ligesom vide, at vi har en modstander. Hvis vi hører Jesus til, så har vi en modstander. En djævelen, som Peter han siger, han går omkring som en brølende løve og søger nogen at sluge. Det er den kampsituation, et Guds barn befinder sig i. Ikke dermed sagt, at vi er underlagt ham. Vi er i sidste instans underlagt ham, som er hans overmand. Og ham, som har ladet hans håndlanger gå fortabt, og som nu på en eller anden måde binder ham Hvordan det skal forstås, at han bliver bundet sådan konkret fysisk, ved jeg ikke. Men jeg ved i hvert fald, hvad der er konsekvensen af, at han bliver bundet. Og det må vel forstås sådan, at der er tale om, han kommer i en åndelig klemme, så det, som han hidtil har fået lov til, det får han ikke lov til i de her tusinde år. Han bliver bundet, ikke sådan måske med snor og sådan, men åndeligt bundet, det vil sige hæmmet i sin udførelse af det, som er hans ærne. Det er altså noget, der sker ved en engel, står der. Og det er englen, der griber ham, fordi der bliver givet englen magt til at udføre den gerning. Så den egentlige fortabelse venter ham stadigvæk. Men her i den her periode bliver han bare hæmmet i, og han har ikke mulighed for at forføre folkeslagene. Vil det så sige, at den her periode skal forstås sådan, at der ikke er synd i verden på det tidspunkt? Det står der ikke noget om. Der står ikke noget om, at den synd, som vi er født med som mennesker, at den er neutraliseret. Men der står, at djævelens mulighed for at forføre os, så vi går fortabt, den er hæmmet. Han er bundet i sin udfoldelse. I stedet for denne situation, hvor han nu altså er hæmmet, så sker der positivt noget andet. Og det er det, vi læser i syn nummer 5, hvor der står, og jeg så, og det er stadigvæk Johannes, der på Patmos altså ser, jeg så troner og nogen, der tog sæde på dem, og de fik givet domsmagt. Og jeg så sjælene af dem, som var blevet halshugget på grund af Jesu vidnesbyrd og Guds ord. Og alle, som ikke havde tilbedt dyret eller det spillede, og ikke sat mærket på deres pande og hånd, de kom til live og blev konger med Kristus i tusinde år. De andre døde kom ikke til live, før de tusinde år var omme. Og det er den første opstandelse. Salig og hellig er den, der har del i den første opstandelse. Dem har den anden død ingen magt over, men de skal være Guds og Kristi præster og være konger med ham i tusinde år. Vi læser altså her både det, der er ligesom to ting. Der er det, der sker ved indledningen til de tusinde år, og der er det, der sker, vender vi tilbage til, hvad der sker efter de tusinde år. Ved begyndelsen af de tusinde år finder der altså noget sted, som her i teksten kaldes for den første opstandelse. Jeg ved ikke, om I husker et ord, som netop står skrevet i 1. Thessalonika brev kapitel 4, hvor der er tale om den første opstandelse, nemlig ved bortrykkelsen. Først skal de døde i Kristus opstå, og derefter skal vi som lever, siger Paulus, forvandles og bortrykkes til lige med dem. Og grunden til, at jeg husker det ord så fantastisk godt, det var fordi, da jeg nogle tid før min far døde, og vi sad og snakkede om rigtig mange ting, så spurgte jeg ham, har du et ønske om, hvad der eventuelt skal prædikes over ved din begravelse, eller stå på din gravsten, eller noget i den retning. Noget, du sådan ligesom vil efterlade til os andre. Ja, sagde han. Der er et ord i 1. Thessalonika brev kapitel 4, hvor der står, først skal de døde i Kristus opstå. Det vil sige, når Jesus kommer og henter sin brud, så er det ikke sådan, at dem, der lever på det tidspunkt, at de skal have noget forud for dem, der er døde i troen på Kristus. Nej, først skal de døde i Kristus opstå. Derefter skal vi som lever, siger Paulus, forvandles og bortrykkes til lige med dem. Så de levende har ikke noget fortrin i den situation. Nej, først skal de døde i Kristus opstå. Og det står der faktisk på hans gravsten, og det var det, som præsten blev bedt om, lige de der vers i slutningen af 1. Thessalonikerbrev kapitel 4, det var dem, han blev bedt om at prædike over med min fars begravelse. Den første opstandelse, den omfatter kun de troende. De andre døde bliver først opvagt senere i kapitel 20. Så altså, den første opstandelse omfatter kun dem, som døde i troen på Kristus. Og det, der specielt tænkes på eller nævnes her, det er martyrerne. Dem, som har måttet lide i denne verden på en særlig måde, som er voldsommere end så mange andre. Og vi ved det jo fra vores egen tid, at der rundt omkring forskellige steder i verden stadigvæk er martyrer, der må lide døden på grund af troen på Jesus. De specielt bliver nævnt her. Og hvorfor må de bliver nævnt? Jo, jeg har tænkt i hvert fald, at hvis der er nogen, der har vist troskab mod Kristus, okay, det kan man så sige, det gælder alle troende, men dem, der har måttet betale den højeste ultimative pris, fordi de bekendte troen på Jesus, de nævnes specielt her. De bliver Kristi medregenter i de tusinde år. Det er egentlig en fantastisk tanke, at netop de får en særlig opgave betroet i forbindelse med, at Jesus er kommet. Det, som er sket med djævlen, det er altså, han bliver bundet, han bliver, som der står, nedstyrtet. Det er et lidt underligt udtryk, kan man sige, for det betyder ikke, at han bliver nedstyrtet til fortabelsen, men han bliver nedstyrtet på den måde forstået, at hans forførende virksomhed på jorden, den bliver neutraliseret. Og derfor har han lov til at opholde sig i denne nedstyrtning i den her periode, som benævnes med de tusinde år. Så står der jo også noget om, at der sker noget ved afslutningen af de tusinde år. Ved afslutningen af de tusinde år står der, at ved afslutningen der står den der, at de hellige, og de bliver konger med Kristus i tusinde år. Men så når de tusinde år er omme, og det møder vi så fra vers 7, der er stadigvæk en del af det femte syn. Der står der nemlig, når de tusinde år er omme, så skal Satan slippes løs fra sit fængsel. Her kaldes det for et fængsel. Og han så skal han få lov til at gå ud og forføre folkeslagene igen i alle de fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til krig, talrige som havets sand. Og de drog op på jordens flade og omringede de helliges lejr og den elskede by. Men der faldt ild ned fra himlen og fortærede dem. Og djævlen, som forførte dem, blev styrtet i søen af ild og svovl, hvor også dyret og den falske profet er, og de skal pines dag og nat i evighedernes evigheder. Det kan på mange måder ligesom være uforståeligt. Hvorfor skal han egentlig løslades igen? Hvorfor skal han have lov til at genoptage sit gamle arbejde, sit forførende arbejde? Men det skal han altså få lov til. Samtidig så har jeg tænkt, dem der har levet i de tusinde år, har haft en fantastisk tid, og har måske ikke været konfronteret med muligheden for ikke at tilhøre Gud. Og det er muligt, at han så får lov til at genoptage sit gamle arbejde, sit forførende arbejde, og så bliver de troende, de får mulighed for at vise, at de trods alt foretrækker at tilhøre Gud. Det andet, vi lægger mærke til, det er, at den fortabelse, som dyret og den falske profet fik, den skæbne, som dyret og den falske profet fik i slutningen af kapitel 19, hvor de gik fortabt, der kan man sige om djævlen selv, han får altså lov til, om jeg så må sige, at vente indtil han har været sluppet løs igen. Men så står der til gengæld også, og djævlen, altså vers 10, og djævlen, som forførte dem, blev styrtet i søen af ild og svovl. Nu går han selv fortabt. Og det understreges, at det var der, hvor dyret og den falske profet er, som der står i vers 10. Dyret og den falske profet er altså gået fortabt før kapitel 20, eller i slutningen af kapitel 19. Nu kommer den skæbne til at indhente djævlen selv. Vi kommer så til det sjette syn, det er kun vers 11, hvor der står, og jeg så en stor hvid trone, og ham som sad på den, for hans ansigt måtte jord og himmel flygte, og der var ingen plads til dem. Her er det Gud selv, der ligesom nu træder i karakter. Og vi konstaterer, at efter hans vilje, så skal den gamle jord og den gamle himmel flygte åbenbart, for der kan blive plads til en ny virkelighed. Den, som vi møder i kapitel 21. Og så i syn nummer 7 står der, og jeg så de døde, både store og små, stå foran tronen, og bøger blev åbnet, og en anden bog blev åbnet, det er livets bog. Og de døde blev dømt efter deres gerninger, ifølge det, der stod skrevet i bøgerne. Og havet gav sine døde tilbage, og døden og dødsriget sine døde, og de blev dømt enhver efter sine gerninger. Døden og dødsriget blev styrtet i ildsøen. Det er den anden død, ildsøen. Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i ildsøen. Nu kommer den endelige dom. Og nu kommer den generelle opstandelse. Nu er det ikke bare, hvad skal vi sige, dem som døde i troen på Kristus, der opstår. Nu er det alle, der opstår. Alle skal ligesom have deres dom. Og menneskene bliver dømt efter det, der står skrevet i bøgerne. De bliver dømt efter deres gerninger, efter det, der står skrevet i bøgerne, står der. Hvordan skal vi tænke om det, at alle bliver dømt efter det, der står skrevet i bøgerne? I virkeligheden læser vi flere steder, også i det Nye Testamente, at de troende egentlig også bliver dømt efter gerningerne, men de bliver frelst af noget, fordi de står i livets bog. Hvordan skal det forstås? Jamen, det er jo sådan, at uanset om vi er troende eller ikke troende, så vil vores gerninger vidne om, hvem vi er. Som Jesus sagde i sin bjergprædiken, et træ bærer frugt, og man vil kunne af frugterne se, hvad det er for et træ. Sådan er det også med gerningerne. Vi bliver dømt efter vores gerninger. Og hvis vi står i livets bog, så vil vores gerninger afsløre, hvem vi tilhører. At vi ikke tilhører djævlen, men tilhører Jesus. Det er jo det, som Jakob også understreger i sit brev, at vores gerninger viser, om vores tro er ægte eller ikke ægte. Og i sådan en situation, så har man næsten brug for ligesom at hive Luther lidt frem af stallen. Jeg fandt et citat af ham, hvor der står, at Luther skrev, han skriver, vi frelses ved tro alene, ikke ved vores gerninger, men ikke ved en tro, der forbliver alene. Det er Luther, der har sagt det. Det er ikke mig, der har fundet på det, men det er meget klogt sagt. Jo. Fordi vi frelses ikke ved gerning, vi frelses ved tro, men ikke ved en tro, der forbliver alene, det vil sige uden gerninger. Så gerningerne vil afsløre, hvilken tro vi har. Og derfor så dømmes vi efter gerninger, hvor frelses af noget. Ja. Egentlig så er vi jo dermed ligesom nået til det punkt, hvor Gud er ved at have afsluttet hele sin frelseshistorie, og ved at nå frem til det endelige klimaks, nemlig det, vi møder i kapitel 21. Det, som er det 8. syn. Vi skal bare læse de der 8 vers. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. Det er stadigvæk Johannes, der sidder ude på Patmos, der nu ser det der for sig i et syn. Jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt. Den var jo forsvundet. Der var ikke plads til dem længere, på grund af alt det, som er sket på den gamle jord og i den gamle himmel. Og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud. Rede som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud vil selv være hos dem. Og han vil tørre hver tårer deres øjne. Og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Og han, som sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Og han sagde, skriv. For disse ord er troværdige og sande, sagde røsten til Johannes. Og han sagde til mig, det er sket. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Og den, der sejrer, skal arve dette. Og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Men de feje og troløse og afskyelige og morderne og de utugtige og troldmændene og afgudstyrkerne og alle løgnerne skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl. Det er den anden død. Åndeligt talt, så har troens folk allerede plads i den nuværende himmel. Sådan står der faktisk i Efeserbrevet kapitel 2, vers 6. I Kristus. I Kristus har vi allerede fået plads i den himmelske verden. Men nu er der ikke tale om, at vi skal op i himlen, men der er derimod tale om, at Kristus, at Gud, kommer ned og er på jorden og er imellem de mennesker, der bor på jorden. Men det fællesskab er anderledes, end det har kunnet være før. Det er et fællesskab på en forvandlet jord. Det er som om, at Guds trone nu er på jorden. Han er her virkelig, og det er det nye, som er. Men så til gengæld er der noget, som ikke er der. Nemlig alt det, der kan forbindes med synd og syndens følge, nemlig døden. Alt det er der ikke længere. Og så får vi at vide, at der er nogen, der ikke skal få lov til at være der. Blandt andet morderne. Vil det sige, at dem, som har slået ihjel, de er udelukket fra at få del i Guds rige? Sådan kan det vel ikke være tilfældet. Jeg tænker på røveren, der hang på korset 5 minutter i 12. Så siger Jesus til ham, du skal være med mig. altså underforstået Jesus. Når du kommer i din himmel, og jeg er havnet i helvede, og det var han klar over, det var hans skæbne, vil du så sende mig en tanke? Og Jesus sagde ikke, at han ville sende ham en tanke. Han sagde til ham, i dag skal du være med mig i paradis. Jamen vidnede hans gerninger ikke om, at han ikke hører hjemme på den nye jord. I den nye himmel og den nye jord. Jo, i en vis forstand. Men det, der udelukker et menneske, er ikke, at det har syndet, men at det bliver i sin synd, og ikke lader tage et opgør omkring synden. Det er jo egentlig fantastisk, at han får lov til, han som bare bad om en tanke, når Jesus kom i sin himmel. Han får at vide, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Og noget af det sidste, Johannes så får at vide her, det er, skriv Johannes. Du skal ikke nøjes med mundtligt at fortælle det til nogle kristne og nogen i nogle syv menigheder. Nej, skriv det. Skriv det ned. Hvorfor? Fordi vi så let kan komme til at glemme det her. Hvor fantastisk det i virkeligheden er. Gud tager opgøret med sin fjende og sine fjender, men han frelser dem, som er hans, dem, som står i livets bog. Og hvornår røveren blev skrevet i livets bog, det ved jeg ikke. Og jeg har heller ikke behov for at vide det, men jeg ved én ting. Jesus har sagt, du skal være med mig i paradis. Og dermed har vi egentlig gennemgået det, som jeg ikke kunne tænke mig bare at tegne sådan meget, meget enkelt. Og heldigvis, fordi der er ikke den store tegner. Men altså, en streg kan jeg jo tegne. Det var lige for lidt. Den kan næsten ses. Herover, der kunne vi jo så skrive 1. Mosebog 1:1. Ja, det kan man så ikke se. Men jeg gjorde et forsøg på at finde en, men, og den her fandt jeg. Nu ved I, at der står 1. Mosebog 1:1. Der står, i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er den der. Herover ved vejs ende. Ja, det er lidt tåget endnu. Men det, en gang skal mine øjne se. Der kan vi så skrive åbenbaringen 21:1. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. Midt imellem dette, at Gud skabte en jord, og dette, at han kommer med en ny himmel og en ny jord, der er der en historie. Før den tid var det ligesom om, der var der ikke nogen historie, der var ikke nogen tid, der var en evighed. Herover der stopper tiden, og så er der også en evighed. Men imellem de to evigheder, hold da op. Ja, bare den giver farve, så.
Ja, det er nemt. Prøv at se.
Skal vi se? Hold da. 1. Mosebog. Så har jeg ikke set over det hele åbenbart. 1. Mosebog 1:1. Og her. Åbenbaring 21:1. Nu er det i hvert fald synligt. Og et eller andet sted her på den her linje kan vi plante et kors og en tom grav. Centrum i hele den her historie, det er korset og den tomme grav. Som sagt, her var evigheden. Og derimellem har vi det, som vi har kaldt for frelseshistorien, som tog sin begyndelse allerede herovre, i forbindelse med syndefaldet, og den slutter her. Og så skal høsten bringes i hus. Så skal alt det, som det har kostet Kristus, at fuldføre frelsen, det skal han få sin løn for. og så skal Gud herske i evighedernes evigheder. Nu er tiden slut. Han er alfa. Han er den, ved hvem alt er skabt i begyndelsen. Han er omega. Han er afslutningen. Alfa og omega er det første og det sidste bogstav i det græske alfabet. Han er begyndelsen, og han er afslutningen. Og før begyndelsen og efter afslutningen er der en evighed. Imellem det, så udfører Gud sit arbejde for at frelse mennesker, så de kan få del i den nye himmel og den nye jord. Ja, så er klokken 4. Så har jeg vist slut her. Men at der skal være mulighed for, at kommentar eller spørgsmål, eller hvad det nu kan være. Ja.
Og Jesus kommer igen.
Ja.
Jeg kom til at tænke på beretningen fra Jerusalem, hvor han kom i en by på 30 år, og nu kommer han som en kongens konge.
Ja.
Der har du virkelig også modsætninger.
Ja, lige præcis. Jamen, det er nemlig rigtigt.
Ja. Jeg synes, det er utroligt godt, at det er der.
Ja. Han kommer meget ydmyg.
Ja, meget ydmyg første gang, ikke?
Som vi synger i en af de sange, der er kommet med i sangbogen. Hvorfor valgte du et æsel og ikke en hest? Ja. Men det kommer til sidst, hesten. Ja.
Jeg tænker på det der med gerne, det der ja. Med, at man bliver dømt efter sin gerne.
Ja.
Og så alligevel, altså jeg har det svært med det der med, hvis det er livets bog, der er endnu givet afgørelse, kommer i himlen eller helvede.
Ja.
Hvor er det gerne, du går ind og gør det? Er det, hvor man placeret i himlen, eller er det, det er ikke sikkert, at det svarer på det.
Nej, men altså, det er jo noget af det, som kan være lidt svært at begribe. Men det, jeg ligesom forsøger at forholde mig til, det er, at vi frelses, hvis vi står i livets bog. Og hvorfor gør vi så det? Fordi vores gerninger, de vidner om, at der hører vi hjemme. Sådan kan man også sige. For der står jo, at vi bliver alle sammen dømt efter vores gerninger. Og Jesus siger noget af det samme i bjergprædikenen. Han siger for eksempel i Matthæus, er det i begyndelsen af kapitel 7, når man lige ser en gang. Der står noget om, at du ikke skal dømme din bror, for hvis du gør det, så bliver du ramt af det samme selv. Lad os lige prøve en gang at se. Jo, Matthæus evangeliet kapitel 7. Døm ikke, for at du ikke selv skal dømmes. Og nu er det snor I ved det, at så vidt jeg ved, så er det sådan på græsk, der kan du oversætte det græske ord, både at dømme sådan objektivt set, afsige en dom i en eller anden retning, men det kan også betyde at fordømme. Så det du risikerer, hvis du fordømmer din bror, det er, at du selv bliver fordømt. Fordi den gerning vil vidne imod dig om, hvem du er. For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med, og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt.
Jeg tænker, at det godt kan faktisk godt kan gå en anfægtelse.
Ja.
Altså det der med, altså hvordan, hvornår har jeg så gjort det godt nok til, at vi gerne vil vide mig om, at det står i livets bog?
Da Jesus, når man læser om den store domscene i Matthæus evangeliet, så siger Jesus jo netop til nogen på den højre side, hvad de gjorde, så kom ned til mig i min fars velsignede arv, det rige, som er beredt for jer og været grundvoldt bevagt. Hvor så vi dig sulten? Hvornår så vi dig i fængsel? Hvornår så vi dig tørst? De fylde i slags mennesker. Men Jesus siger, kom ned til mig. Så han dømmer dem i en vis forstand efter
specielt os, der er opvokset i Luthers grossianske kreds, vi har svært ved at begribe, at vi kan dømmes efter gerne. For det strider jo alt i vores forståelse. Og derfor siger jeg også, at vi frelses af noget, men dømmes efter gerne. Og det er noget, som meget nemt kan forvirre min lille hjerte. Men jeg er næsten nødt til at fastholde sådan noget. Selvom det er svært at sige det, fordi det kan lyde som om, at man tror noget særligt om sig selv. Jeg tror jo inderst inde på, at når jeg hører Jesus til, så er det ikke alene sådan, at jeg er sammen med ham i den himmelske verden, men også sådan, at han bor i mit liv, i mit hjerte, i min vilje. Og det er derfor, jeg overhovedet livet er en tanke om, at jeg gerne vil noget godt. Det er Jesus bor i mit hjerte.
Men det ser man ser jo, altså jeg har enormt mange kollegaer, hvor jeg tænker, hold op, hvor er det usynligt.
Ja.
Hold op, man kunne gøre det bare en masse for.
Ja.
Altså, og de vil med venligst, men bestemt gerne fraveds, at Jesus bor i deres hjerte.
Ja, det tror jeg.
Så det der med at sige, at ja, altså det man møder man meget om det.
Ja. Men jeg indrømmer, der er noget her, som jeg er ikke sikker på, at jeg kan forklare det så logisk for mig selv. Så jeg virkelig forstår det, og kan lade mig fast for det. Men det jeg prøver at bruge, det er at sige det efter, som jeg ved, som jeg prøver.
Der snakker folk noget om det her, hvis I ved i Kristus.
Ja.
F.eks. på 2, hvor han siger, når jeg nu har taget noget til Kristus Jesus, så er det jo ham.
Ja.
Jeg tror, det hænger lidt sammen med det, ikke?
Ja.
Altså det der, hvis jeg rundfæstede ham og rundfæstede ham og opbygget ham. At det er ham, der ligesom lever det liv, som at det har været igennem os udfældet hjerte, kan man sige, som vidner om, at vi er.
Ja, og han siger det faktisk næsten stærkere. Prøv at se i Romerbrevet kapitel. Kapitel 7. Romerbrevet kapitel 7. Kapitel 7, vers 14. Han siger, ja, vi ved, at loven er af ånd, men jeg er af kød. Altså underforstået, jeg er syndigt. Det er det, som ofte menes, når der står, at kød, at være kødelig, ikke? Han siger, solgt til at være under synden, for jeg forstår ikke mine handlinger. Det jeg vil, det gør jeg ikke. For det, jamen, hvad vil han? Jamen han vil ind i det gode, ikke sandt? Man slipper ikke afsted med at få det gjort. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, giver jeg loven ret i, at den er god, selvom jeg ikke er. Men så er det ikke længere mig, der handler, den gamle jeg, men synden, som bor i mig. Hold da op. Og hans konklusion er, at jeg ved, at i mig, altså i mit kød, der bor der ikke noget godt. Altså i min gamle natur, der bor der ikke noget godt. Viljen har jeg, fordi Kristus har taget bolig i mit liv, så jeg har fået en ny vilje. Viljen har jeg, men at udføre det gode, det kan jeg simpelthen bare ikke slippe af sted med. For det gode, som jeg vil nemlig det gode, siger Paulus. Det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Og det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg simpelthen. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig. Det er den nye virkelighed. Der er en strid inde i mit liv. Jeg er født med det gamle menneske, den gamle vilje, det som Paulus kalder kødet. Den er jeg født med. Men Kristus har taget bolig i mit liv, og dermed er der kommet en ny vilje ind, og de to, de ligger så i strid med hinanden. Den tænker vi ikke så meget over til hverdag. Den er der bare, den strid. Ja.
Tænker samtidig på, hvis jeg skal forklare et billede for mig selv, så tænker jeg,